Has declared a national public health emergency.
Positive po sa COVID-19.
COVID-19.
Novel coronavirus.
COVID-19 confirmed.
The state of calamity is about.
Community quarantine for the entire of Metro Manila.
Ay mga kapatid sa SBC, nako, nakakamiss din ho na hindi tayo nakikita. Anyway, alam niyo ho, mabuti na rin hindi tayo masyado nagtatagpo-tagpo kasi it is for our own good, no? God wants us to be safe. And kayo din naman ang ating pamahalaan, kaya we need just to follow the government. Pero ganun pa man, ano bang gusto niyo marinig sa mga pagkakataon nito? Mabuting balita o masamang balita? Alam niyo po ba na ang kalalagayan sa mundo eh maraming kumakalat na ng mga nakakatakot, para bang ang tinatag lang fear mongers, yung mga kwento, mga artikulo na parang tinatakot palalo yung tao. Alam nyo, meron pong isang mama na lumapit po, actually nagpatingin siya sa doktor, at pagkatapos po ng pagsusuri, ang sabi ho ng doktor sa kanya, ano po bang gusto nyong unang marinig, mabuting balita o masamang balita? Dahil yun ang kanyang bungad sa kanyang sa kanyang pasyente. Mayroong mabuting balita, may masamang balita. And sabi niya, Doc, pwede po ba yung mabuting balita na lang muna? Sabi ng doktor, sige, may dalawang araw ka na lang na mabubuhay dahil sa karamdaman mo. Sabi niya, Doc naman, paano naging mabuti yun? Kung ganun mabuti na yun, paano pa yung masamang balita? Ang masamang balita ay dapat kahapon ko ito nasabi sa iyo Sa madalit salita, talagang bukas na siya mamamatay. Alam ninyo, ang mga balita, masama o mabuti, ay wala sa sitwasyon. Ito ay nasa kalalagayan ng ating puso. Sabi ng Biblia, o sabi ni Paul, sabi niya, all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Alam ninyo, ang kalalagayan ng balita ay either masama o mabuti, hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa kalalagayan ng puso. Nagmamahal ba ito sa Diyos o hindi? Kapag mahal mo ang Diyos, wala ka dapat katakutan. Wala kang dapat anong problemahin. Kasi kung lumalakad ka naman ayon sa kanyang palatuntunan, yaman din lamang siya ang may hawak ng lahat ng bagay, di panatag ang loob mo dahil hindi niya ipapahintulot ang anumang bagay na ikasasama mo kung batid mong mahal ka niya. Kaya napaka-importante, mahal mo ba siya? Lumalakad ka ba ayon sa kanyang palatuntunan? Kaya maraming tao ngayon sa panahon na ito, for example, ito lang itong COVID-19 na ito, hindi maraming nagagalit, nagrereklamo, marami ang natatakot. Bakit? Marahil dahil sa nakikita nila ito is bilang isang masamang balita. Pero kung alam mo na si Jesus na ang may control ng buhay natin, at siyempre, alam mo na mahal mo siya at may plano siya sa iyo, di hindi ito masamang balita. Ito ay paraan lamang para lalo nating makita ang totoo nating kalalagayan. Alam niyo, ito napagtanto ko. Ang tao, lito rin sa buhay. Hindi din nila alam ano talaga gusto nila. Kasi hindi na rin maliwanag sa kanila ano layo nila sa buhay. For example, marami nagagalit sa traffic, nagagalit na papasok at pagod sa traffic. Ngayon namang hindi na sila pinapapasok, nagagalit din. Parang, ano ba talagang gusto niyong gawin? Di ba? Yung iba naman, nagagalit marahil sa gusto nila sa bahay lang. Pero ayaw lang pumasok. Ngayon naman nasa bahay lang sila, galit din sila. So saan ka ba talaga lulugan? Kaya ito naman ang aking paalala sa inyo. Sa buhay, mayroon tayong mas importanteng mga sasagutin tulad ng sa mga pangyaring ito. Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, pero tanongin mo sarili mo, bakit pa ako natatakot? Natatakot ba akong walang kakainin? Bakit ako natatakot walang kakainin? Dahil ba sa natatakot akong mamatay? Kahit saan ka pang pumunta, takot kang mahawa dahil takot kang mamatay, takot kang magutom dahil takot kang mamatay. Tanong mo sunod, bakit takot-takot mamatay? Ngayon, iba naman natatakot mamatay, sabi lang, siyempre, dami ko pang gustong gawin. hindi ko pa nagagawa. Ang dami ko pang gustong makamtan, hindi ko pa nakakamtan. Sa totoo lang, eh kahit naman makamtan mo yung bagay na yun, paano ka makatitiyak na wala na yung takot mo sa kamatayan? Yung iba naman natatakot mamatay dahil daw mabata pa yung mga anak nila, bata pa yung ano. Ngayon, pag lumaki na yung anak, ikaw ba eh, hindi na rin takot mamatay? Mawawala kaya yung takot mamatay kapag matatanda na rin sila at nagtatrabaho na? Kaya ho, ang tanong ho sa atin, bakit tayo natatakot mamatay? Kaya itong COVID po, nagpakita ho sa atin na talagang una, hindi tayo Diyos. Tao tayo, na kahit gusto nating mabuhay, hindi na rin natin hawak kung mananatili tayong buhay o hindi. Hindi na rin natin hawak kung ano ang mga pangyayari o hindi. Just to remind us that we are people. We are human beings. We are not God. So, mabuti na lang, titingnan natin ano ba sinasabi ng Diyos sa magitan ng mga taong, mga nauna na sa atin na walang katakot-takot ang matay. Halimbawa, yung pong may akda ng Hebreo. Sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once. After this comes judgment. Oh, sabi niya, ibig sabihin, sa mundong ito, no matter how hard you try, you'll never avoid death. Everybody will die. Everybody dies. So in other words, walang excuse. Wala hong parang way to avoid it. Pero alam nyo, meron akong magandang balita sa inyo. Sa halip na ibalitaan kayo ng masama tungkol sa COVID, meron akong magandang balita. Ano yun? Sabi ni Jesus, sabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? Alam nyo, kung habang buhay ka, kung naniniwala ka daw kay Jesus, sabi nga nun, hindi ka na mamamatay. Oh, ibig sabihin, you will be forever here on earth? Hindi. Kasi pag namatay ka, lilipat ka lang ng tirahan. Dadaling ka niya sa kanyang kaharian. Kaya nga, napaka-importanting malaman natin na magandang balita ito. Na may, bagamat tayong lahat mamamatay, may magandang balita. Pwede ka palang hindi mamatay. Aalis ka lang dito sa mundo na to at ililipat ka where Jesus is. Ha? Paano nangyari yun? Naalala mo yung sabi nung sa kriminal na napako kasama ni Jesus? Etong sabi niya, tingnan ninyo. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, sana alalahanin mo lang ako pag ikaw ay nasa kaharian mo na. Anong sagot ni Jesus? Sinasabi ko na sa iyo ang totoo, ngayon pa lang isasama na kita sa aking paraiso. Wow! Hindi ka mamamatay, ililipat lang kita ng tirahan. Mula rito, meron na ba siyang napatunayan? Kaya iba natatakot eh, wala pa naman akong nagawang tama sa Panginoon. Lahat tayo, wala tayong nagawang tama. Pero ito, ang si Kristo ang gumawa ng lahat ng tama para iligtas tayo. Kaya nga, maging yung kriminal na yon, wala siyang nagawa. Wala siyang pagkakataong magbago, wala siyang pagkakataong gumawa ng maayos, ng tama. Pero isa lang ginawa niya, lumapit siya kay Jesus na siyang gumawa ng lahat para sa atin. Kaya sabi ni Paul, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Kahit kamatayan, hindi niya tayo pwedeng iwanan. Kaya huwag ka nang matakot. Alam niyo kung bakit? Eh baka sabihin mo, eh pagkatas ito, saan nakikitain ko? Saan ang pera? Paano pa kayo magpapatuloy? Huwag mong alalahanin niyo lang. Bakit? Kung kaya niyang sagutin yung pinaka-problema natin kamatayan, eh di maliit na lang yung problema natin ng kakainin, maliit na lang yung problema natin na wala tayong trabaho o wala tayong kita, maliit na lang yun. Kasi ang pinakamalaking problema natin ng kamatayan, eh sinagot na ni Jesus. Kaya sabi ni Paul, He who did not spare his own son, but delivered him over us all, how will he not also with him freely give us all things? Di po ba ang sarap at magandang balita ko yan? Kaya ho, sa susunod ng mga tagpo natin, ipapakita ko naman ho sa inyo, ano ang panagagawa ng Diyos sa atin sa mga gantong panahon. Pero sa kasalukuyan, huwag ka na munang matakot. Hindi mo kailangang matakot. Kasi kapag kakampi mo ang Diyos, kahit ang COVID-19, hindi makapananaig sa'yo. At kung sakali naman, iuuwi na tayo sa paraiso niya, eh, ano pa ba? Di wala din tayo dapat katakutan, at least kasama natin siya. Yun ay kung kakampi mo siya. Pero kung ikaw mismo ang sumasalungat sa kanya, ayaw mong paniwalaan ang kanyang alok na buhay, ay wala na tayong magagawa dyan. Siyempre, kung siya mismo tatanggihan mo na tanging solusyon, wala tayong mga parang ano yan, sa isip ng ating Pangulo, ang solusyon para mapigilan itong ano to, COVID-19 na ito sa pagkalat, eh community quarantine tayo. Eh dahil, parang hindi kumalat. Ngayon, kung ipipilit mo yung paraan mo, tapos nahawa ka, eh kasalanan mo na yan. Hindi na yan kasalanan ng Pangulo. Ganun din, ang Panginoong Diyos nagbigay ng solusyon, si Jesus. Ngayon, kung ayaw mo yung paraan ni God, wala tayong magagawa. Kaya, just listen to this good news. Ayaw ka ng Diyos mapahama, gusto ka niyang iligtas, at si Jesus ay naparito para sa iyo. At kung kaya niyang solusyonan yung problema ng kamatayan, lahat ng problema mo na hinaharap, kayang-kaya niya lalo nabigyan ng solusyon. Kasama ka ba sa kanya? Sige po, muli natin pagkatagpo. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at naway patuloy kayong manatili sa inyong mga tahanan at gawin ang nararapat para sa kabubuti ng bayan at kabubuti ng bawat isa. God bless! Hi! Kung nakakatulong po sa inyo ang ating mga pag-uusap tuwing snack break time cheers at kung ito po ay nagiging pagpapala, nagiging kalakasan sa inyo, inaanyayahan ko po kayo to subscribe to our channel. At ito po ay available po, makita nyo sa ating link. Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo yung notification para ho mapaalalahanan kayo tuwing tayo po ay nakikita. Kaya po, sabihan po natin ang mga kaibigan natin nang sa ganun sila rin po ay magkaroon po ng pagkakataong marinig ang ating mga pinag-uusapan at baka makatulong po sa kanila. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos na buhay. Amen.